la verdad me ha pesado. Hari venas da, vea me tuve open the door for us again. Hari du talt til os gennem din ånd. Her jeg kan godt sige, det er menneskelige ord, men det er dig, der gør det levende. Det er dig, jeg kan tale til vores samvittighed. Du kender os. Du kender vores inderste inde. Her må vi igen se, hvor stor du er. Se, hvem du er. Du er kongernes konge, herrenes herre. Du er Gud, den almægtige. Du har ret ud til os. Og du beder os, at komme til dig. Og jeg lægger vores liv ned for dig. Her var jeg igen med os i det stykke, som vi skal igennem. Og vil du hjælpe mig til at få det forklaret på den korrekte måde. Det vil dig i Jesu navn. Vi vil fortsætte i Johannes Evangeliet, kapitel 4. Og jeg vil tage fra vers 1 til 30, bliver det nok. Det bliver nok lidt overlappet med næste gang og resten af kapitlet. Det hænger hele kapitlet sammen, men det blev lidt for langt, så vi må tage det i et par bidder. Ja, det vi husker fra sidste gang, eller fra forrige kapitel, det er at vi snakker om Johannes Døberen, og det her med, at der er sådan en overgang fra Johannes' tid til Jesus' tid. Og det her med, at Johannes han skulle blive mindre, og Jesus han skulle blive større. Og vi snakker om det her med, at det er den her overgang fra det jordiske, fra det menneskelige, over til det åndelige, til det himmelske. Altså at Johannes, han var et menneske, men Jesus, han er Guds søn. Og vi har den her forskel på det jordiske og det himmelske, som egentlig har gået igen hele vejen i siden for det lidt. Og også hvad det, som jeg vil have fokus på her i den første del af kapitel 4. Den her overgang fra vores jordiske tanker, vores menneskelige tanker, til at se Jesus i et åndeligt og himmels perspektiv. Og igen, ja, vi husker det formål, som Johannes har, at det er at præsentere Jesus som Kristus, som Guds søn, for at vi må tro det, og for at vi har evigt liv i ham. Godt, men lad os læse stykket fra kapitel 4, og vers 1 til 30 sammen. Siger, da nu Jesus fik at vide, at farisæerne havde hørt, at han vandt flere disciple og døbte flere end Johannes, var det ganske vist ikke Jesus selv, men hans disciple, der døbte. Så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilea. Han måtte tage vejen gennem Samaria. Han kom da til en by i Samaria, der hedder Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig ved kilden, det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand, og Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritanerne at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg giver ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Jesus sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand. For du har haft 5 mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. Vores fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, at I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan et tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Netop der kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Kvinden lod sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. Og de gik ud af byen og gav sig på vej ud til ham. Stykket starter med, at Jesus han hører, at eller får at vide, at farisæerne har fået at vide, det er sådan lidt kringes start, men han har fået at vide, at han døbte flere end Johannes døbte. Og jeg tror, at det vi skal lægge det her, det er det her med, det som jeg snakkede sidst om, at der er sådan en overgang fra Johannes til Jesus. Og på det her tidspunkt, der har Johannes stadigvæk sin gerning, og Jesus' tid er ikke helt kommet på det her tidspunkt. Så derfor forlader Jesus området. Jesus og hans disciple er hernede i Judæa, nede ved Jerusalem og ved det døde hav. At de har nok døbt i det område omkring Jordan. Så normalt, når jøderne de skulle fra Judæa, altså fra Jerusalem og så op til Galilea, så ville den naturlige vej være at gå igennem Samaria. Og Samaria det er et område, som er befolket med samaritanere. Og jøderne og samaritanerne, de kunne ikke komme overens. Man kan sige, at samaritanerne, de mente, at de var et folk, der nedstammede fra Jakob, og derfor var på lige fod med de israelitiske stammer, hvorimod jøderne mente, at de havde blandet sig for meget med, jeg tror, især assyrerne, under den tid, hvor assyrerne kom og indtog den nordlige del af Israel, og blandt andet det her område med Samaria. Og derfor så jøderne dem som urene, og ville ikke have noget med dem at gøre. Så en jøde, som skulle fra Judæa til Galilea, ville normalt gå udenom Samaria, altså gå ned til Jordanfloden, så gå på den anden side, og så følge Jordanfloden op, og så gå ind igen til Galilea, når de var kommet forbi Samaria. Men Jesus han siger her, at han måtte gå igennem Samaria. Og når der står, at han måtte, at det engelsk bruger udtrykket, he must, altså det var noget, han blev nødt til. Så kan man sige, at det er ikke fordi, at det var den eneste vej til Galilea, at han måtte gå igennem Samaria. Så jeg tror mere, vi skal lægge det her med, at der er, det er fordi, at Jesus han har en forudbestemt aftale med den her kvinde, som han kommer til at møde i Syrkar. At det er det, der er grund til, at der står, at han måtte gå igennem Samaria. Det var det, som tvang ham den vej. Og det viser også, at Jesus han, hvad skal man sige, ikke gør forskel på folk, og det kan vi også gøre lidt tilbage til, når vi gør det. Så, men i hvert fald det, som sker, det er, at Jesus han kommer herned fra Jerusalem, og så går han op igennem Samaria, og på vejen kommer han til den her landsby Sykar, som ligger ved et bjerg, der hedder Mount Gerizim, bjerget Gerizim, som er et helligt bjerg for samaritanerne, det sted, hvor de tilbad Gud. Samaritanerne var jo afskåret fra at tilbede Gud i templet på grund af jøderne, og derfor havde de skal sige, sat deres eget centrum op for deres religion, og på den måde de tilbede Gud på. Ja. Men i hvert fald, Jesus han går op igennem her, og ved den 6. time, der kommer han til Sykar. Den 6. time, det er omkring frokosttid, eller midt på dagen. Der var det allervarmest, og vi læser, at Jesus han er træt af vandringen, og sætter sig ved kilden. Og så sender han sin disciple ind for at købe noget mad inde i byen. Mens der sidder derude, så kommer der så en kvinde, som kommer for at hente vand. Altså, normalt så vil kvinderne komme enten tidligere om morgenen eller sent på eftermiddagen, hvor det ikke var så varmt for at hente vand, og det var mere til at være der. Det kan være ret varmt i Israel på det her tidspunkt. Så det var mere naturligt for dem at komme og hente vand på et andet tidspunkt. Så det at der kommer en kvinde og vil hente vand på det her tidspunkt, siger noget om, hvad det er for en kvinde, som kommer. Altså det er en kvinde, som ikke ønsker at have noget kontakt med andre. Og som vi har læst, så kan vi se, at det er en kvinde, som har været udstødt og har levet et liv, som jeg tror ikke nogen af de andre så op til. Og grunden til, at hun kommer, det er jo nok, fordi hun ikke har lyst til at møde de her bebrejdende blikke fra de andre kvinder, eller sidde og snakke med de andre kvinder, når de kommer for at hente vand. Man kunne godt forestille sig, at når sådan en flok kvinder kommer ud for at hente vand, så havde det været en værre sløret klub. Men det har jeg ikke noget belæg for at sige. Det kunne man da godt forestille. I hvert fald så ser vi, at hun har ikke lyst til at være sammen med de andre, og derfor kommer hun på et tidspunkt, hvor hun ved, at der ikke er nogen udviklet brønd. Hun kommer så ud, og så begynder Jesus at tale til hende. Og ja, i vers 8, skal han give. Jesus siger til hende, ikke give mig noget at drikke, og han så siger, og gået ind til byen for at købe mad. Det svarer som den samaritanske kvinde kommer med. Det tror jeg, vi skal tage som... Det er ikke noget venligt svar, men måske mere sådan et bristende svar, hvor hun siger, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Altså, det her med, hvad ved du mig? Hvorfor taler du til mig? Jeg kommer bare her for at passe mig selv, og jeg har egentlig ikke lyst til at snakke med nogen. Så det er i hvert fald det, jeg forestiller mig, da jeg læste det igennem. Og hun kommer med sådan, ja, det her lidt, lad mig nu bare være. Jeg skal bare have noget vand, og så vil jeg hjem igen. Men Jesus han lader sig ikke fornærme, og lader sig ikke afvise på den her måde. Og svarer hende så, det som vi har i vers 10, hvor den siger, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig det levende vand. Jeg starter med at sige, hvis du kendte Guds gave, det er en sjov måde at fortsætte samtalen på. Og det, som vi skal lægge i det her Guds gave, det tror jeg, det er det, som ja, han siger til sidst, det er, at det er det levende vand, som han vil give ham. Men man kan sige, at Jesus han sætter sig ind i sig selv på Guds plads, altså som giveren af det her vand, som giveren af Guds gave. Og siger sådan set direkte til kvinden, at jamen, hvis du vidste, hvem jeg var, altså hvis du vidste, at jeg var Messias, så ville du have bedt mig om vand, og ikke jeg skulle bede dig om vand. Altså kvinden, hun er måske lidt mere modtagelig på det her tidspunkt, men forstår ikke, hvad det er, Jesus siger. Man kan sige, for hende så er det jo stadigvæk fortsat bare et menneske, der står over for ham, en mand, som hun ikke kender. Og hun giver måske et lidt hånligt svar tilbage til ham, når hun siger, at du er bare en mand, og du har hverken spand og brønd og dyb. Hvordan vil du få levende vand? Altså, hvor vil du få vand fra? Og så siger han, du er vel ikke større end vores fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Men se, det at ja, de ser sig som Jakobs efterkommer, og at Jakob han har været den, som har fundet brønden. Og man siger, det at der er en brønd, det har været med til, at der overhovedet er en civilisation eller er en befolkning der, fordi uden brønden og uden vand, så ville det bare have været et tørt sted i Jerusalem. Altså, der er igen det her spil med, at det er det levende vand, at det er det, som giver frugt og giver frugtbarhed, eller hvad skal man sige, ja, giver liv. Men det som, hvad skal man sige, kvinden mangler at se, det er det her med, at jamen, udover at det er bare vand, som giver liv og som gør, at man kan plante og så og ting kan vokse, så ligger der også et åndeligt kendskab til det. Og det er det, som Jesus han så bare hænger med, når han vender tilbage, og han fører ind i den her den her samtale hen fra det jordiske og så over til det åndelige. Og det ser vi i det svar, som han kommer med i vers 13, hvor han siger, Jesus svarede hende, enhver som drikker af dette vand, skal tørste igen. Den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Ja, så vi ser, at Jesus han bruger vandet som et billede på noget mere end bare det, at det er noget, man bliver forslukket sin tørstdag. Det er noget, der kan blive til en kilde i. Og vi er tilbage til det her med, at vi går fra det jordiske til det himmelske. Jeg kan egentlig også se det her i sammenhæng med det, vi læste i kapitel 3 om Nikodemus. Og egentlig så er der mange, der er mange paralleller imellem Nikodemus og kvinden, men der er også store forskelle. Man kan sige, at Nikodemus han kommer som en mand, som er en retskaffen jøde, en mand, som alle ser op til, en mand, som er anerkendt af mennesker og respekteret for sin visdom og sin religiøsitet. Hvor kvinden er måske den direkte modsætning til netop en person som Nikodemus. En kvinde, som er alt andet end anerkendt. En kvinde, som er socialt udstødt, som lever et liv i synd, og som er foragtet af mennesker. Man siger, fælles for dem begge, det er jo egentlig det her med, at de lever i det jordiske, og de er bundet af den verden. De er bundet af de værdier, som, de begge to ligger under for. Nicodemus, hans jødiske systemer, og kvinden, jeg synes, jeg er mere de her moralske værdier, som verden har. Men begge to har behov for at blive løst fra de jordiske og ført over det himmelske. Når vi ser på Nicodemus, så er det, vi ser, at det, som Jesus siger til ham, og som vi nok alle sammen kender, det er det her med, at han siger til ham i kapitel 3, vers 5 og 6, hvor der står, Jesus svarede, altså det er et spørgsmål fra Nicodemus, han siger, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kød, er kød, og det, der er født af ånd, er ånd. Ja, som vi snakker om, da vi snakker om Nicodemus, så kræver det, at vi bliver født på ny, og vi bliver ført fra det jordiske over til det himmelske, og måden, det sker på, det er ved at blive født af vand og ånd. Og vi snakker om det her med, at vandet, at det kan have noget med dåben at gøre, altså den dåb, som vi kender, hvor vi bliver døbt i vand. Altså der er ikke noget, hvad skal man sige, der er ikke noget i frelsen, som kræver, at vi bliver døbt. Ikke at dåben ikke er en vigtig og betydningsfuld handling. Det er en handling, som netop viser, eller hvor vi viser over for verden, over for vores venner og familie, og især over for det åndelige, at vi har valgt at give vores liv til Kristus, og at vi har valgt at tro på ham som Guds søn. Tro på, at han døde for os, og døde for vores sønner, og at han opstod igen. Og det bliver dåben netop et symbol på. Men dåben i sig selv er ikke noget frelsende. Så det, vi snakker om, det var det her med, jamen vandet, det har ikke noget med selve dåben at gøre, men det er mere den her renselse. Og det er egentlig også det, som vi ser, når vi kigger her i kapitel 4, hvor vi også ser, at Jesus han bruger både vand og ånden. Ånden kommer vi tilbage til lidt senere. Men I ser den første del her, at vandet bliver et billede på, at der skal en renselse til. Grunden til, at Jesus han trækker vandet frem og trækker det ind, både i kapitel 3 og i kapitel 4, tror jeg, at det kommer tilbage fra de gamle skrifter og fra profeterne. Ole har allerede trukket et par steder frem fra Esajas' bog, hvor vi netop ser, at det her med det levende vand og en kilde i os skal stå frem. Jeg havde to andre steder, som jeg ville trække frem. Det ene det er fra Jeremias kapitel 2. Et stykke, som jeg har været igennem. Det er godt nok, det har været et godt stykke tid siden. Men et stykke, som også viser os netop det her med vandets betydning. Når Jeremias kapitel 2, vers 5-7 først, der står der det, der siger, Herren, hvad ondt fandt jeres fædre hos mig, siden de gik bort fra mig af fulde tomme guder, så de endte i tomhed. De spurgte ikke, hvor er Herren, der førte os op fra Egypten og ledte os gennem ørkenen, et land ødemarker og afgrunden, et land, der er tørt og mørkt, et land, hvor ingen færdes og ingen mennesker bor. Jeg førte jer ind i frugthaven, så I kunne nyde dens overflod af frugt. Men da I kom ind i mit land, gjorde I det urent. I gjorde min arvelod afskyelig. Det vil sige her, det er, at Herren han har ført dem fra det her tørre land igennem ørken, hvor der er ødemarker og mørkt og ja, hvor alt er tørt, altså der er ingen vand, og så fører han dem ind i en frugthave. En frugthave med overflod, som det netop er et billede på, at der er rigeligt med vand, og der er rigeligt med liv. Så vi ser igen, ja, den her betydning af vandet. Men det ser I vers 13, igen i Jeremias kapitel 2, vers 13. Et vers, som vi snakker en del om, som er grunden til, at Gud han egentlig har forkastet Israel, og forkastede dem som folk og førte dem i landflygtighed. Vers 13 står der, to onde ting har mit folk gjort. De har forladt mig, en kilde med levende vand, og de har udhugget cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand. Ikke om I kan huske, dengang vi snakkede om det, at vi havde et glas med rent vand, og så havde vi et glas med beskidt vand. Hvad er det for et vand, som vi umiddelbart vil drikke af? Det er jo det glas med det rene vand. Men det, som israelitterne har gjort, det er, at de har smidt det rene vand væk, og hellere vil have det urene vand fra cisterner, der havde slået revner. Så cisterner, der var fyldt med mudder. I det rene vand, det bliver et billede på liv. Det er et billede på, hvad skal jeg sige, ja, noget, der er rent. Hvorimod det grumsede vand, det er et billede på urent, noget, der fører sygdom og død med sig. Og det er jo nogle af de her billeder, som Jesus han også tager med over i sin forklaring, og som han ved, at israelitterne og os samaritanerne, jamen de kender de her billeder, altså de har hørt skrifterne på samme måde, som vi kender dem. Og når han taler om levende vand, jamen så vil de kunne føre det tilbage til de her skriftsteder. Et andet skriftsted, jeg vil trække frem, det er fra Ezekiels bog. Ezekiel kapitel 36, vers 25-28. Og så et af de større, som ja, vi kender rigtig godt. Der står fra vers 25, jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed, for alle jeres møguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop, så og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre. Så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Ja, det som vi ser her, det er det første. Jeg vil stænke rent vand på jeres hjerter, så I bliver rene. Jeg vil rense jer fra jeres urenhed, og I får et nyt hjerte og en ny ånd. Også noget, vi snakker om, da vi var i Jeremias' bog, det her med den nye pagt, at Gud han vil skabe et nyt folk og rense folk fra deres synd. Ja, og det var det, som var billedet på det nye, og på den nye pagt, som skulle indstiftes. Også det, som vi har snakket om i Johannes evangeliet, det her igen med, at det gamle, det skulle blive forbi, altså at det skulle gøres op med det gamle og noget nyt, hvad det skulle komme til. Det er jo egentlig også det, vi ser, når vi går igennem resten af stykket med kvinden her, at der er noget, der skal renses, der er noget, der skal sættes fri. Kvinden har stadig ikke forstået, hvem det er, som hun står overfor. Hun tror stadigvæk, at det bare er en mand, som ja, ikke kan gøre hende noget, eller enten så vil hun ikke se det, eller så kan hun ikke se det. Når vi kommer til vers 15, hvor hun svarer, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand igen. Så ja, hvad synes I, kvinden, hun vælger at holde samtalen på det jordiske. Det som Jesus han gør, det, den måde han svarer på, det er egentlig at pege direkte på det problem, som hun har. I stedet for at blive ved med at diskutere med hende, så siger han bare til hende, gå hen og kald på din mand. Jeg tror, samtidig med at Jesus siger til det her, så rører han jo også ved hendes samvittighed, netop på grund af det liv, som hun har levet. Altså Jesus han kendte kvinden, og han vidste, hvordan hun er levet, før han stiller spørgsmål, så det er ikke fordi, at han har et ønske om at vide noget om hendes mand, men det er fordi, han allerede ved det, og han ved lige præcis, hvor hendes problem er, hvor hendes søn er. Så man siger, Jesus han afslører på den her måde hendes skam og synd. Og jeg tror, at det svar, som kvinden giver, det er ikke længere det her vrissende, stolte eller hovmodige svar, men det er et ydmygt svar, og et svar, som viser, at hun ved godt, at det liv, hun har levet, det er ikke det, som er Gud værdigt. Efter at Jesus har svaret hende og har afsløret hendes liv, så ser vi, at kvinden forsigtigt kommer til ham og siger, Herre, jeg ser, at du er en profet. Hun ser altså, at Jesus han er mere end bare et menneske. Men jeg tror ikke, hun forstår ikke, hvordan kan en jødisk mand, en jødisk profet, komme til en samaritansk kvinde, som er udskudt, og tilbyde hende det levende vand, og tilbyde hende, hvad skal man sige, del i den nye pagt, som var lovet fra det gamle testamente, tilbyde hende det evige liv. Altså, hvordan kan det lade sig gøre? Hun har helt sikkert kendt til den her konflikt, der er mellem jøderne og samaritanerne. Og derfor er det også det, som hun spørger ind til og siger, at jøderne de siger, at vi skal tilbede, eller at man skal tilbede Gud i Jerusalem, og vores præster, jamen, de siger, at man skal tilbede Gud ved dette bjerg. Så hun har brug for at forstå, hvordan kan det, som en profet kommer og siger, hvordan kan det være relativt eller relevant for det samariske folk også. Og Jesus svar læser vi i vers 21-24, når jeg svarer, som jeg tror, vi alle sammen kender rigtig godt. Jesus sagde til en tro mig kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. I tilbeder det, vi kender. For frelsen kommer fra jøderne, men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Det første, jeg lagde mærke til, det er det her med, at han siger, I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender. Og igen, så drager det en parallel til det, som Jesus han snakker med Nikodemus om. I kapitel 3, vers 11 og 12, siger han noget meget lignende. Hvor han siger, sandelig siger jeg dig, at vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. I tror ikke, når jeg taler til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Altså igen ser vi den her forskel på det her med at kende noget, altså det jordiske, som vi kan se med vores øjne og opleve med vores følelser, det er det, som vi kender, men det himmelske, det er det, som vi ikke kender. Og det, som Jesus han siger, jamen, det er den måde, I tilbeder på, det er, I tilbeder på en jordisk måde. Altså, I tilbeder ikke på en ånd, og I tilbeder ikke med ånd. Det, som Jesus han siger, det er, at I tilbeder det, I ikke kender. Altså, I tilbeder det himmelske, man tror, ja, I tilbeder det himmelske uden at kende det, uden egentlig at vide, hvad det er, I tilbeder. Men der skal komme et tidspunkt, hvor I skal kende faderen, og I skal se, hvem han virkelig er. Og der skal I tilbede på en måde, hvor I kommer til at kende det, og hvor det bliver en sand tilbedelse. Det her med at tilbede i ånd og sandhed, det vil jeg ikke komme så meget ind på lige nu. Måske jeg kommer tilbage til det næste gang. Men det var mere det her med, ja, at der er igen det her skifte, hvor vi kommer til at erkende Gud bedre, og også det, som vi snakker om i kapitel 1, Johannes og Nathaniel, hvor de kommer til Jesus. Ja, vi læser, at de kom og de så, og det her ord så, det er det samme ord som at kende. Men det her med, at de levede med Kristus, og de lærte Kristus at kende, og det var det, der gør, at de kan tilbede ham på den rigtige måde, og ser, at han er Messias. Det vi kan sige her, det er egentlig, at Jesus han fjerner hele jødernes tradition, altså den måde at tilbede på, og han fjerner hele det samaritanske måde at tilbede på, og siger, at fremover så skal man ikke tilbeder på en jordisk måde, men man skal tilbede i ånd og sandhed. Ja, vi ser, at kvinden, hun på trods af sit syndige liv, må have haft en viden om og en forventning til, at Messias kommer. Fordi ja, i vers 25, der siger hun, jamen vi venter, at Messias skal komme, og han skal fortælle os alt. Og det, som Jesus han svarede, det er så i vers 26, hvor han siger til hende, det er mig, den, der taler til dig. Det her udtryk, det er mig, det kan også oversættes med, altså jeg er, eller I am på engelsk. Det som ja, vi kender som navnet på Gud. Man kan sige, det er en direkte reference til at sige, jeg er den, jeg er. Altså, jeg er Gud, jeg er Kristus, jeg er Messias. Kvinden, hun er, altså det er gået op for kvinden, at hun er gået fra at være, hvad skal man sige, fjendtlig over for Jesus, da han kom til hende, til at tro, at han var en profet, og nu til at sige, at han er Messias. Og vi ser hendes reaktion, hvis vi hopper ned i vers 29, der hun lader sin krukke stå, og så går hun ind i landsbyen og fortæller alle dem, som er der, og siger, den kvind, hvor hun siger, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. Altså, vi ser en kvinde, som før var tynget af skyld og skam og ikke ville tale med nogen. Nu stormer ind i landsbyen og fortæller alle om Jesus. Altså den her skam og den her skyld, som hun havde før, jamen, den er blevet fjernet. Den er blevet erstattet med en frimodighed og en stolthed over, at hun har opdaget Kristus. Og vi ser, at det er blevet til en kilde i hende, altså noget, hun ikke kan holde tilbage. Jeg tror, det er, når verset her siger, at den siger, at måske er det ham, der er Kristus. Det skal vi ikke tage så meget om, at kvinden tvivler på, at det er Kristus, men mere en hvad skal jeg sige, måde at sige på, at se her er en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Han kender mit indre, han kender alt, hvad jeg har gjort. Er det ikke sandsynligt, at det er Kristus? Altså, hvorfor skulle det ikke være Kristus? Ja, hendes udtryk, kom og se, det er også det, som vi har set i de tidligere kapitler. Også når disciplerne, eller ja, disciplerne, de møder Kristus, så sker de også til de andre. Kom og se Kristus, kom og se, hvem det er, vi har mødt. Ja, og det er også det, som jeg tænkte, at det er også vores vidnesbyrd, at når vi har fået lov til at møde Kristus, og Kristus har åbenbart vores synd og skam, er det så blevet erstattet af alt levende vand, af en kilde af vand, som vi ikke kan holde tilbage, men som vi virkelig får lyst til at dele med andre. Men det kræver egentlig, at vi har fået øjnene op for vores synd og har set, at vi er bundet af det jordiske og har brug for at blive ført over i det himmelske. Vi har brug for at blive født på ny. Man kan sige, når Helligånden igennem sin kraft virkelig har fået lov til at åbenbare for os, hvem vi er, og vi har fået lov til at se, hvem Kristus er, jamen, så kommer det også naturligt for os. Ja, og vi får lov til at træde frem for Kristus og tilbede ham for hvem han virkelig er. Og så bliver det til et kildevæld i vores liv, som vil række ud til andre. Så egentlig vores bøn, i hvert fald min bøn, som jeg selv beder, det er det her med, må Kristus virkelig blive større for os, og må det, at vi kender Kristus mere, vi vil åbenbare vores synd i vores liv og den måde, vi lever på. Og vi får gjort rent i vores liv, og Jesus han får lov til at give os det levende vand, som kan rense os fra al synd. Og når vi oplever den renselse, at det så bliver til liv for andre. Og vores vidnesbyrd, det bliver lige så frit som kvindens. Det kunne jeg godt tænke mig mere i mit liv. Det som der talte til mig i det her stykke, det var netop det her med, hvor Gud får lov til at lade sin ånd rense os.